Философские нотатки.
Хвала Христу, шановные слухачи. У минулым выпуску мы разважали про Максима Вызнаўцу, философа, мистика, який бачил у человеку целый космос. Маленький сусвет, у яким сустрелися бачное и небачное, земное и небесное. И Максим лечил, что человек — это сувязь помеж ими. Але те означая гэта, что человек — одины такі злучальный пункт во всем стварэнні. Неужо только человек здольны злучыць и будаваць адзінства? На гэтае пытанне у бліжэйшыя выпускі будзем спрабаваць адказаць разам са святым Базылём Вялікім, яшчэ адным духоўным волатам, айцом усходняй хрысціянскай думкі з 4-га стагоддзя. Бо ён таксама бачыў свет як адзінства, але паказваў яго не толькі як заданне для чалавека, а як і дар, укладзены ў саму структуру ўсяго стварэння. Для Базыля свет — гэта не выпадковы набор зорак, камянёў, не калекцыя розных рэчаў, сутнасцяў, што круціцца вакол сябе. Свет для яго — гэта агульная сістэма, дзе ўсё звязана. Нават тое, што на першы погляд здаецца процілеглым. Агонь і вада, святло і цемра, нябёсы і зямля. Усё гэта трымаецца разам. Чаму? Таму што, як піша Базыль, Бог звязаў увесь сусвет законам сяброўства. Гэты выраз, закон сяброўства, гэта не проста прыгожая метафара, а дакладнае паняцце. Паняцце, якое раскрывае саму логіку стварэння. Базыль не быў філосафам у сучасным сэнсе гэтага слова, але ён глыбока разумеў філасофію свайго часу. Ён ведаў, што антычныя мысляры, стоікі, Платон, Плацін, таксама бачылі ў свеце адзінства, гармонію, узаемазалежнасць. Але Базыль пайшоў далей. Ён не толькі гаварыў пра сувязь паміж элементамі, але ён бачыў у іх след любові. Свет трымаецца разам не на страху, не на лёсе і не на сляпым механізме, а на сяброўстве, на тым самым законе сяброўства, які паходзіць ад Бога і адлюстроўвае яго боскую дабрыню. Менавіта гэты выраз, закон сяброўства, заслугоўвае асаблівай увагі. Бо гаворка тут ідзе не толькі пра прыродную еднасць ці механічную сувязь. Базыль выкарыстоўвае тэрмін «закон сяброўства», які ў той час меў і юрыдычнае значэнне. Закон сяброўства сустракаецца ў рымскай дыпламатыі і азначае справядлівыя адносіны паміж рознымі народамі. Іншымі словамі, Бог стварыў свет як саюз сяброў, як цывілізацыю не варожасці, а згоды. Што цікава, у сваім творы Гексамерон, каментары да 6 дзён стварэння, Базыль піша, што Бог стварыў свет як адну камунію і гармонію, у якой усё, нават самыя далёкія рэчы, аб'яднаны праз сімпатыю. Гэта слова, па-грэчаску сімпатыя, літаральна азначае суперажыванне. для Базиля означає не просто емоцію, а принцип. Принцип, на яким тримається світ. Принцип, який проникає усе створення. Гэта слово якраз ён і ўжывае як синонім сяброўства. Тут, дарэчы, было б варта упамянуць гісторыка філасофіі Люка Брысана, які лічыць, што такая дынаміка сусветнага адзінства або касмічнай сімпатыі найбольш адпавядае ідэі боскага провіду. Такім чынам, сімпатыя ў яго разуменні, не ў разуменні, якое ўжываем сёння, гэта не толькі эмоцыя, гэта аснова адзінства, як у прыродзе, так і ў грамадстве, у касцёле ці сям'е. Таму манаскай рэгуле святы Базыль заклікае, што ў тым выпадку, калі брат грашыць, не суджай яго, а настаўляй яго з сімпатыяй. Гэта значыць з удзелам, вядома, удзелам не ў граху, а прысутнасцю, быць з кімсьці, з душэўным адзінствам, не як вораг, а згодна з законам сяброўства. Каб твая прысутнасць з тваім братам ці сястрой, якія ўпалі, было не пошукам супрацьлегласці, а працягам Божага провіду, Божай рукі, той самай, што ад пачатку злучыла ўсё стварэнне ў адзіную гармонію. На гэтым усё. У наступную нядзелю працягнем распачатую тэму. Да сустрэчы!
Философские нотатки.